Είναι κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Να διαβάσουμε το ΙΓ κεφάλαιο. Είναι λίγο δύσκολο κεφάλαιο αυτό. Όχι πως δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι δύσκολο από την άποψη έχει κάποιο έλεγχο εκεί. Και ο έλεγχος είναι πολύ όμορφος, γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε κάποια πράγματα που ο κόσμος δεν ξέρει. Αλληλούια. Και θα προσπαθήσουμε σήμερα να το πλησιάσουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ιώτα γάμα λοιπόν, Λουκάς, από την αρχή. Δεν θα το διαβάσουμε όλο για να μην φάμε το χρόνο, όσο πάει. Κατ' εκείνον δε των καιρών ήρθε ο Τινές επαγγέλλοντας προς αυτόν περί το Γαλιλαίον, το οποίο το αίμα ο Πιλάτος έμειξε μεταστησίας αυτών. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα τους Γαλιλαίους, διότι έπαθον ταύτα. Ούχι σας λέγω, αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ή εκείνοι οι 18 επί τους οποίους έπεσε ο πύργος εν το Σιλοάμ και θανάτωσε αυτούς, νομίζετε ότι ούτι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους ανθρώπους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ. Ούχι σας λέγω, αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε ταύτη την παραβολή, είχε αιτήσει εκεί πεπιτευμένη εν το αμπελόνι αυτού και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουργόν, ιδού τρία έτη έρχομαι, ζητώ καρπό εν τη σική ταύτη και δεν ευρίσκω, έκοψον αυτήν, διότι καταργεί και τη γην. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, άφεσ' αυτήν και τούτο το έτος, έως τότε σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν. Και αν με κάμει καρπών, καλώς. Η δε μη θέλεις εκόψει αυτήν με τα ταύτα, στο μέλλον δηλαδή. Δίδασκε δε εν μια της συναγωγών το Σάββατο και ιδού γινή είχε πνεύμα ασθενείας, 18 έτη και ήτο συγκύπτουσα και δεν ήδηνα το παντελόν να ανακύψει. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς εφώναξε και είπε προς αυτήν, γίνε ελευθερωμένη είσαι από της ασθενείας σου. Και έθεσεν επ' αυτήν τα σχήρας και παρεθείς, εινορθώθη και δόξαζε το Θεό. Αποκριθείται ο αρχισυνάγωγος αγανακτών ότι στο Σάββατο εθεράπευσον ο Ιησούς, έλεγε προς τον όχλο, έξι μέρας είναι εις τας οποίας πρέπει να εργάζεστε. Εν ταύτες λοιπόν ερχόμενοι θεραπεύεστε και ουχή την ημέρα του Σαββάτου. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Κύριος και είπε υποκριτά, δεν λέει έκαστος ημών το Σάββατο το βουν αυτού ή την όνον από τις φάτρινες και φέρουν ποτίζει. Αυτή δε ούσα θυγάτηρ του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς έδεσε ήδου 18 έτη, δεν έπρεπε να λυθεί από του δεσμού τούτου την ημέρα του Σαββάτου. Και ενώ αυτός έλεγε τα αυτά, κατεσχύνον το πάντες εναντίον αυτού, και πάσο όχλος έχερε δι' όλα τα ένδοξα έργα τα γινόμενα επ' αυτού. Έλεγε δε, με τι είναι ομοία η βασιλεία του Θεού, και με τι να ομοιάσω αυτήν. Είναι ομοία με κόκκο συνάπεως, τον οποίο λαβών ο άνθρωπος έριψε εις τον γήπον αυτού και ύφξε και έγινε το δέντρο μέγα και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσαν στις κλάδεις αυτού. Και πάλι είπε, με τι να ομοιώσω τη βασιλεία του Θεού, είναι ομοία με προζύμιο, το οποίο λαβούσα γενή ενέκρυψε εις τρία μέτρα αλεύρου, εωσού ανέβει όλο το φύραμα. Και διήρχετο τα πόλεις και κόμμας διδάσκων και διπορών εν Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, ο λίγοι άρα ανισοζόμενοι, ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συδυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγον, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς, και εκείνος αποκριθεί, σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται εφάγομεν εμπροστέ σου, επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας και θέλει η ποιή, σας λέγω δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας. Εκεί θέλει ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα τους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Γι' αυτό είναι δύσκολο, γιατί έχει κάποια γεγονότα. Και όπως βλέπουμε εδώ τώρα, ο Χριστός αυτή τη φορά δεν έχει πλήθη πολλά, έχει τους μαθητάς και λέει συγκεκριμένα πράγματα, γιατί βλέπουμε εδώ ότι τους λέει θα μου πείτε εκείνη την ημέρα ότι φάγατε, ήπιατε, σας έδωσα χαρίσματα και κάνετε θαύματα, όλα αυτά θα μου τα πείτε. Αλλά ποτέ όμως δεν κάνατε όλο το θέλημά μου. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Οι μικρές αλόπικες οι οποίες λέει, επικρατεί έξω στον κόσμο ότι ξέρεις, άμα κάνεις αμαρτίες μεγάλες, τώρα να κλέψεις κάτι λίγο, να πεις ψέματα τώρα κατά συνθήκη, να κουτσομπολεύεις, να κάνεις διάφορα πράγματα, δεν πειράζει τώρα, αυτά είναι ανθρώπινα. Άνθρωπος είσαι. Αυτά τα δικαιολογούμε, μπορούμε να τα κάνουμε. Ο κόσμος έξω. Αλλά αμαρτίες εγώ δεν κάνω. Γιατί? Γιατί έχουμε ταξινομίες αμαρτίες. Μεγάλες, τεράστιες και μικρούλες. Αλλά μας λέει τώρα εδώ αυτό το οποίο σας είπα. Οι μικρές αλόπαιχες τρώνε την άμπελο. Είναι πολλές. Και επειδή είναι πολλές, λίγο το κάθε ένα αυτές οι μικρούλες καταστρέφουν όλο το αμπέλι. Και μας λέει και κάτι για να το επισημοποιήσω με αυτό να το δούμε στην ολότητά του. Λέει ότι αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, αμαρτάνω. Εκεί μπλέκει τώρα η δουλειά. Δηλαδή δεν με βγάζουν από την παρουσία του Θεού οι μεγάλες αμαρτίες μόνο, αλλά και οι μικρούλες. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι συμβαίνουν δύο περιστατικά, όπως συμβαίνει και σε εμάς κάθε μέρα, ακούμε κάτι και δυστυχώς δεν είναι καλό. Έτσι και στην εποχή τη δική του έγινε ένα γεγονός, φαίνεται σε μία εβδομάδα μέσα δύο φορές, και αυτό τους επηρέασε όλους, γιατί επικρατούσε εκεί ότι ξέρετε, όταν γίνει ένα συμβάν άσχημο σε μία οικογένεια, φταίει η οικογένεια. Άλλο τεράστιο λάθος. Ποια οικογένεια είναι αναμάρτητη? Καμία. Ποιος άνθρωπος είναι αναμάρτητος? Καμία. Αν λοιπόν είναι η αμαρτία αιτία που περνάμε κάποια πράγματα μόνο, τότε πρέπει όλοι να περνάμε και να είναι και βαριά μάλιστα. Και όπως τα λέει εδώ ο Κύριος, τώρα μπλέκει η δουλειά. Γιατί τους λέει, του είπανε για τους Γαλιλαίους. Εσυγχύστηκε λοιπόν ο εξουσιαστής της Γαλιλαίας, και ο Πιλάτος δηλαδή της εποχής εκείνης, ο οποίος τι γίνεται, απεφάσισε να τιμωρήσει τους Ισραηλίτες, είτε γιατί κάναν κάποια επανάσταση, είτε γιατί δεν δίναν τους φόρους ή κάτι άλλο, και έπρεπε να τους φοβήσει. Και τι σκέφτηκε ο εχθρός και του βάλει στη σκέψη του? Να πάει στο κέντρο της λατρείας να τους κακοποιήσει. Σου λέει όσο παίρνουμε, βάζουμε, φυλακίζουμε, σφάζουμε, κάνουμε, δείχνουμε, δεν το λαβαίνει υπόψη τους πολύ σοβαρό. Θα πάμε λοιπόν εκεί που λατρεύουν το Θεό τους. Γιατί όπως ξέρετε οι Ρωμαίοι Θεό είχαν τον Κέσσαρα και όλους τους αυτοκράτορες. Οπότε θα πάμε να τους πειράξουμε εκεί στο σημείο που υποφέρουν. Εκεί θα το καταλάβουν. Και τι έκανε ο Θεός? Επήγε τη στιγμή που γινόταν θυσίες, και ξέρετε ότι υπήρχε η προβατική πύλη που πήγανε όλα τα ζωάκια τα οποία σφάζανε, είτε για να ευχαριστήσουν το Θεό για τις αμαρτίες τους. Και πηγαίνανε λοιπόν εκεί και τι έκανε? Την ώρα που έκανε θυσία ο ιερέας, εσφάξανε και τον ιερέα και τους πιστούς που ήταν με τα ζωάκια εκεί. Και λέει εδώ τώρα ότι έγινε βανδαλισμός την ημέρα εκείνη, διότι λέει ενωθήκανε τα αίματα των ζώων με των ανθρώπων και των ιερέων. Και πράγματι ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή παραβιάσανε ό,τι ιερό και όσιο είχαν οι Ισραηλίτες. Και το δεύτερο συμβάν είναι ότι είπα από κακοτεχνία ή από έλλειψη συντήρησης, εκεί που υπήρχε η στοά όπως είναι του Άταλου εδώ στην Αθήνα, έπεσε λέει και πλάκωσε κάποιους ανθρώπους. Οπότε όλοι είχαν θορυβηθεί. Η Ιερουσαλήμ μην νομίζετε πως είναι καμιά τρομερή πόλη, σαν την Καλυθέα είναι. Στην περίμετρό της. Είναι μια κλειστή πόλη με τείχη και είναι σαν την Καλυθέα. Και μαθεύτηκε αυτό και είχαν πανικοβληθεί όλοι. Και οι μαθητές πηγαίναν στον γύρο του, το είπαν αυτό. Και βλέπουμε τον Γύριο τώρα, το σκεπτικό του. Δεν είμαι εγώ που το λέω, είναι ο Θεός ο ίδιος, ο οποίος ξέρει τις καρδιές και ξέρει τι γίνεται. Υπάρχει μια αιτία που το άφησε και έγινε αυτό. Το επέτρεψε. Το έκανε ο Θεός αυτό? Όχι. Την κακή δουλειά την κάνει ο εχθρός με τα δαιμόνια του. Αυτός περιμένει την ευκαιρία να του δώσει άδεια ο Θεός για να κάνει αυτό που πρέπει. Και αυτό που πρέπει να κάνει το κακό πάντοτε, είναι ανθρωποκτόνος. Οπότε το γλέντισε την ημέρα εκείνη. Και λέει ο Κύριος εδώ, νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτε ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντα τους Γαλιλαίους διότι έπαθαν ταύτα? Για να δούμε τώρα, αφού δεν είναι κανένας μας ο οποίος να είναι αμάρτητος, πολλά με πτέμη και άπαντες και σήμερα. Άρα λοιπόν, αν ο Θεός έβλεπε στην αμαρτία την οποία γίνεται η μικρή ή μεγάλη, θα έπρεπε να ανταποδώσει. Δεν ανταποδίδει όμως. Και βλέπουμε και κάποια στιγμή τους μαθητές να περνάνε από ένα τυφλό και λέει αυτός, λέει, αμάρτησε και γεννήθηκε τυφλός, λέει, ή οι γονείς του? Λέει κανένας. Πράγματι κανένας. Άμα βλέπω αμαρτία, είστε όλοι αμαρτωλοί. Είσαστε για καταδίκη. Τι κάνω λοιπόν? Δεν βλέπω κανένα σας με αμαρτία γιατί είσαστε αδύνατοι. Ήρθα λοιπόν να σας δώσω τη δύναμη να νικήσετε την αμαρτία σας. Και τότε θα διεκδικήσω πλέον να είστε καθαροί. Αναμάρτητοι δεν μπορείτε να γίνετε. Αλλά καθαροί μπορείτε. Να μισήσετε την αμαρτία όπως τη μισώ εγώ. Και να αγαπήσετε αυτό που αγαπάει ο Θεός όπως το αγαπώ εγώ. Αυτό μπορεί, θα σας δώσω τη δύναμη και την ικανότητα, γιατί πάρτε θάρρος, γιατί εγώ ενίκησα τον κόσμο που φέρνει όλα αυτά και θα νικήσετε και εσείς, θα με ακολουθήσετε. Αλλά θα ξέρετε κάτι, ότι αυτοί που πέθαναν είτε από σφαγή είτε από την πτώση αυτού του οικήματος δεν ήταν περισσότερο αμαρτωλοί από εσάς. Είναι όμοιοι με εσάς. Είσαστε αμαρτωλοί όλοι. Οπότε, τι τους λέει τώρα εδώ? Εάν δεν μετανοείτε, ομοίως θέλετε απολεστεί. Δίδει τώρα εδώ το ένασμα να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν διαφέρουμε από αυτούς που δέχονται κάποια ατυχήματα ή γίνονται βαρβαρότες στη ζωή τους μέσα. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάρει δύναμη για να μην λυπεί το Θεό με αυτά και ο άνθρωπος ο οποίος τον γλεντάει. Αγάπησα, λέει, το σκότος περισσότερο από το φως. Έτσι λέει στο κατά Ιωάννη. Ο άνθρωπος λοιπόν που αγαπάει το σκοτάδι, αγαπάει την αμαρτία, δεν μπορεί να τον πλησιάσει, ούτε να τον σώσει. Ήρθε για να σώσει όλο τον κόσμο, δεν θα σωθεί όλος ο κόσμος. Γιατί δεν θέλει. Ούτε μπορώ εγώ να πείσω το παιδί μου που είναι δικό μου να μην κάνει αμαρτίες ή να αγαπήσει το Θεό. Δεν γίνεται, δεν σώζω εγώ. Σώζει ο Θεός. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν τους λέει είμαι σε αδιέξοδο μαζί σας. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσετε να μετανοείτε. Γιατί το λέω ποτέ? Γιατί δεν θα πάψετε ποτέ να είστε, να μην έχετε αμαρτία. Ένα κοίταγμα, μία σκέψη, ένας λόγος ή κάτι άλλο, θα βγει κάτι. Και ερχόμεθα στο εδάφιο αυτό που λέει αν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις είναι αμαρτία. Και από εκεί τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο μας λέει ότι ξέρεις κάτι, ο Θεός με κάλεσε για να ζήσω γι' αυτό να τον ακολουθήσω. Κερδίζει ο Θεός από αυτό? Όχι. Γιατί δεν κερδίζει? Γιατί δεν με έχει ανάγκη. Τι γίνεται όμως? Με αγαπάει τόσο πολύ που χαίρεται αν θα γίνει. Οπότε θυσίασε το παιδί του από αγάπη για μένα για να με σώσει. Και λέμε καμιά φορά, εγώ είμαι μια χαρά. Δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο, δεν κάνω το παρακάτω. Έτσι λέει. Μας μιλάει εδώ ότι η φαρδιά πύλη. Η φαρδιά πύλη. Για να δούμε τώρα. Η φαρδιά θα μιλάει τώρα να σκοτώνεις, να κλέβεις, να κάνεις μεγάλα πράγματα. Να κλέβεις τράπεζες. Όχι κάτι μικρό, μια καραμέλα, ας πούμε, ένα ποδήλατο ή κάτι άλλο. Αυτά τα συγχωρεί ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Μπερδεμένοι. Δεν ξέρουμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός και τι δύναμη μας έχει δώσει για να κάνουμε το καλό όπως το λέει. Και βλέπουμε τώρα εδώ τη φαρδιά πόρτα. Ο Αδάμ και η Εύα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Τι αμαρτία κάνανε? Κακούργημα κάνανε ή πλημέλημα? Το να παρακούσω τον πατέρα μου, το σαρκικό, με κάτι που μου είπε και να μην το κάνω, είναι έγκλημα? Όχι. Εντάξει. Και αυτός μου έχει υποσχεθεί και δεν κάνει. Είναι απλό. Αυτό το απλό έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο. Αυτό το απλό, το πολύ απλό. Βλέπουμε τον κατακλυσμό του Νόε. Τι έλεγε ο Νόε? 120 χρόνια φώναζε και έλεγε «Μπέστε μέσα». Μπορεί να μην ρίχνει νερό από τον ουρανό, αλλά ο Θεός θα το αλλάξει. Δεν θα αναβλύζει από τη γη, θα τρέξει από τον ουρανό. Μπέστε μέσα. Αυτοί πηγαίνανε, φτάνανε μέχρι την Κιβωτό και τον κοροϊδεύανε. Ήταν ένα μέτρο μακριά από την πόρτα και τον κοροϊδεύανε που ήταν μέσα αυτός. Γιατί δεν μπορούσαν να τον κοροϊδέψουν αν δεν πήγαινε κοντά. Ένα μέτρο ήταν η αιτία που πνιγήκανε όλοι. Ένα μέτρο. Ένα βήμα θα κάνουν, θα πήρανε μέσα. Δεν μπήκανε. Καθίζανε και κοροϊδεύανε. Εκάνανε έγκλημα? Όχι. Απλώς δεν θέλανε να πιστέψουν στο Θεό και στον Νόε. Ένα μέτρο χάσαν την αιώνια ζωή και τη γήινη ζωή. Τόσο απλό. Ο λαός Ισραήλ ευγήκε για να πάει στη γη της Επαγγελίας. Έφτασε? Δύο άνθρωποι, ο Ιησούς τον Αβή και ο Χάλε. Γιατί δεν φτάσανε? Προσέξτε τώρα, είμαστε για γέλια δηλαδή. Γιατί το λέω είμαστε? Γιατί είμαστε άνθρωποι και λειτουργούμε σαν άνθρωποι και είμαστε για γέλια. Ξέρετε τι είναι αυτό που δεν τους άφησε να πιστέψουν στο Θεό και να βρεθούν στη γη που είχε ετοιμάσει για αυτούς? Θυμότανε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα οψάρια. Για προσέξτε, δεν κάνανε έγκλημα. Κανένα έγκλημα. Μεγάλη αμαρτία, καμία μεγάλη. Απλώς στη σκέψη τους μέσα δεν ήταν ο Κύριος, αλλά ήταν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, γιατί είχαν αηδιάσει με το μάνα. Και γίνεται η ερώτηση σήμερα για μένα. Τι θες Παντελάκη σήμερα? Θέλεις να τρως καλά και να περνάς καλά στη γη και να χάσεις την αιώνια ζωή? Ή θέλεις την αιώνια ζωή και στη γη ας μην τρως καλά και ας μην περνάς καλά? Και αυτό να το φέρουμε δίπλα με τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ είχε τα πάντα. Ήτανε παρά τον αυτοκράτορα. Ήταν ο προϊστάμενος όλων των σοφών της εποχής εκείνης. Ήταν αυτός που ό,τι του έλεγε ο Θεός έβγαινε. Και ήταν σαν Θεός στον αυτοκράτορα. Και επειδή τον δολίο σκεπτόταν η άλλη σοφή της εποχής εκείνης, γιατί τον είχε πρώτο αυτόν, λέει να τον γκρεμίσουμε, να πάρουμε τη θέση του. Και πάνε και διαβάλλουν τον αυτοκράτορα, ο οποίος είχε εγωισμό μέχρι τον ουρανό, και του λένε «Εσύ είσαι Θεός. Υπάρχουν στο βασίλειό σου άνθρωποι που δεν λατρεύουν εσένα, αλλά λατρεύουν, λέει, άλλους θεούς. Πώς το επιτρέπεις αυτό? Έχουμε λύση γι' αυτό, λέει, να τους μαζέψουμε αυτούς όλους. Γιατί δεν ξέρεις τι θα κάνει, μπορεί να κάνει και επανάσταση εναντίον σου». Και μιλήσανε μαζί του λοιπόν και του είπανε «Βγάλε μια εντολή, σφράγισε τη με το δαχτυλίδι να είναι ανεπιτρεπτή, να μην μπορεί να αλλάξει, που να λες όποιος κάνει δέηση σε άλλο πρόσωπο πλην από σένα, να το ρίξουμε στα λιοντάρια». Και βλέπουμε το Δανιήλ τώρα εδώ, ότι του το λένε και ο άνθρωπος θα έπρεπε να αλλάξει συνήθειες. Αλλά τι έγινε όμως? Είχε βρει την παρουσία του Θεού και τη γευότανε. Και πώς την έβρισκε? Με ένα περίεργο τρόπο. Επήγαινε προς Ανατολά, λέει, που ήταν η Ιερουσαλήμ, άνοιγε το παράθυρο και δεόταν στο Θεό. να ευλογήσει, να του επαναφέρει εκεί και να γίνει οτιδήποτε. Και μαθαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει δέηση τώρα, ανοίγοντας παράθυρο συγκεκριμένα για Ιερουσαλήμ και να λατρεύει το Θεό και να ζητάει για την Ιερουσαλήμ. Αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να λατρεύει τον αυτοκράτορα. Οπότε γεννιέται το ερώτημα. Θα με δούνε άμα ανοίξω. Άμα δεν ανοίξω τα παράθυρα όμως, δεν θα με δεχτεί ο Θεός. Γιατί τον έχω μάθει με ανοιχτά παράθυρα. Θα έρθει σε μένα αν το γευτώ. Έτσι έχουμε κανονίσει να βρισκόμαστε. Και λέει, για να τα υπολογίσουμε τώρα. Αν δεν ανοίξω παράθυρα, θα μείνω στη θέση μου, θα έχω όλα αυτά τα ωφέλη που έχω, δεν μου λείπει τίποτα, είμαι μετά τον αυτοκράτορα. Ενώ, αν το ανοίξω, θα χάσω όλα αυτά, αλλά θα έχω το Θεό στην καρδιά μου. Για προσέξτε τώρα εδώ. Δεν είναι κακούργημα. Θα μπορούσε να πει ότι ξέρεις κάτι, καλά, άμα μία φορά είναι κλειστά, τι έγινε. Πόσο σοβαρό είναι τελικά να έχουμε αυτές τις μικρές αλόπεκες μακριά από εμάς. Είναι μια μικρή αλόπεκα, η οποία όμως θα του στερήσει ό,τι έχει και τη ζωή ακόμα. Και τι αποφασίζει ο άνθρωπος αυτός. Ότι όχι, θα ανοίξω τα παράθυρα και ας γίνει ό,τι να είναι. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Όπου το πεις έξω αυτό θα κοροϊδεύουνε. Εάν όμως αυτή τη στιγμή έρθει στη θέση δική μου να αγεύεται το Θεό της αιωνίου ζωής και της αιωνίου ευλογίας και να με ευλογεί κάθε στιγμή, εκεί επάνω τι να την κάνω τη ζωή χωρίς Αυτόν. Γιατί γεύομαι, ζω κάτι. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύω να το χάσω αυτό. Αλλά αυτό είναι αιώνιο. Για ένα προσωρινό. Δηλαδή σήμερα ζω. Κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν στην Αθήνα. Μπορεί να είμαι κι εγώ. Μπορεί μία λάθος εκτίμηση να με κάνει να χάσω την αιώνια ζωή. Προσέξτε ένα παράθυρο. Ανοιχτό ή κλειστό. Θα μου πεις, αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει το βασιλέα να βγάλει αυτό το ένταλμα, αυτό το νόμο τελικά, δεν θα μπορούσαν να βρουν ένα άλλο τρόπο να το καταγγείλουνε. Εγώ πιστεύω ναι. Ήταν ικανοί να μπουν και μέσα εκεί και να τον πιάσουν υπ' αυτό φόρο. Αλλά εδώ δεν έχει σημασία αν αυτή τη στιγμή γίνει έτσι ή αλλιώς. Σημασία έχει κάτι άλλο. Τι θα διαλέξω. Ποιο είναι πιο πολύτιμο από εμένα. Κάτι που έχω άνεση και είναι προσωρινό ή κάτι που θα έχω αιώνια άνεση και παρουσία ευλογίας τέτοια που δεν υπάρχει στη γη. Αν μιλήσει σε κάποιον άνθρωπο τι είναι η παρουσία του Θεού στην καρδιά του, θα σου πει δεν ξέρω. Αν του πεις όμως τι είναι η κόλαση, θα την περιγράψει. Απόλυτα. Γιατί ζει. Οπότε ένας άνθρωπος που έχει παρουσία ουρανού, πώς μπορεί αυτό να το εγκαταλείψει για κάτι γήινο. Δύσκολο. Έτσι βλέπουμε τώρα η φαρδιά πύλη ποια είναι. Αυτή που έχει όλος ο κόσμος. Αλλά πού οδηγεί. Σε γκρεμό. Σε καταστροφή. Ποια είναι η καταστροφή. Δεν πάει στον ουρανό που θα είναι το φως ο Θεός, αλλά θα πάει στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτή είναι ο θάνατος. Αιώνια. Δεν αλλάζει η κατάσταση. Και εκεί τώρα τι λέμε, η φαρδιά οδός οδηγεί στην κόλαση. Ποια είναι η φαρδιά οδός. Ένα μέτρο από την πόρτα της Κιβωτού και δεν μπήκα μέσα. Αρχίζει ο κατακλυσμός, δεν μένει κανένας. Στον παράδεισο η Εύα, πάρε άντρα μου κι αυτό, είδες δεν πέθανα. Άρα δεν μας τα λέει καλά ο Θεός. Έφαγε κι αυτός. Μια παράβαση έξω. Απλά πράγματα. Τι ήταν καλό και τι ήταν κακό, να ακούσω το Θεό ή να ακούσω τον Όφη. Δεν ήταν καλό να ακούσω το Θεό. Για ένα τόσο μικρό λοιπόν παράπτωμα βγήκα απ' έξω. Και βλέπουμε δεν είναι αυτό μόνο, δηλαδή παίρνοντάς τα και ψάχνοντάς τα, θα δούμε τώρα ο Φαρισαίος με τον τελώνη. Ένας άνθρωπος για αυτούς μιλάει τώρα, ο οποίος κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Ο ίδιος το αναγορεύει. Εγώ κάνω νηστείες 2 φορές την εβδομάδα. Εγώ προσεύχομαι ανελιπώς. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν. Εγώ είμαι τυπικός. Ουσιαστικά στέκομαι στην παρουσία σου. Αλήθεια λέει. Αλλά με ένα εγωισμό που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Δεν είμαι σαν κι αυτόν εγώ. Για προσέξτε τώρα. Αυτός κάνει την προσπάθεια. Ταλαιπωρείται για να την κάνει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έστω και θεατρινισμό να παίζει σαν Φαρισαίος, πάλι ταλαιπωρείται. Υποφέρει. Γιατί δεν είναι ελεύθερος. Πρέπει να κάνει κάποια πράγματα τυπικά. Και όμως μπαίνει τώρα ο τελώνης μέσα, φορτωμένος με αμαρτίες, με βάρη, και πάει εκεί και δεν κοιτάζει ποιος είναι μέσα ή ποιος δεν είναι, αλλά χτυπά το στήθος του. Γιατί το χτυπάει, δεν το χτυπάει απ' έξω. Γιατί πιστεύει ότι ο ναός Σολομώντος είναι το σπίτι του Θεού. Πήγε να το συναντήσει, δεν τον βλέπει. Αλλά όμως είναι το βάρος που σηκώνει, που θέλει να το απορρίψει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πετάξει το βάρος από πάνω του, παρά να πάει στο σπίτι του Θεού, να τον εφέρει κοντά του, με οποιοδήποτε τρόπο, όσο και αν στοιχήσει, να του πάρει τα φορτία. Και βλέπουμε τώρα, ο ένας κάνει προσπάθεια, ο άλλος δεν κάνει καμία. Η προσπάθεια που έκανε τώρα είναι ότι είπε, αρκετά έχω μείνει απ' έξω από την παρουσία του Θεού, πρέπει να πάω κάποια στιγμή. Να μπω μέσα εκεί, γιατί δεν αντέχω άλλο. Από ανάγκη, από συμφέρον. Πρέπει να τα πάρει κάποιος. Και πάει μες στον ναό του Θεού, αδιαφοροί που το βλέπουν, είναι που είναι τελώνης και τους κλέβει και τους κάνει οπωσδήποτε δύσκολη τη ζωή, μπαίνει και εκεί μέσα και δεν τον ενδιαφέρει αν το βλέπουν αυτοί, αλλά χτυπάει τα στήθη και λέει «Συγχώρεσέ με, είμαι αμαρτωλός». Και τι γίνεται, δεν φεύγει δικαιωμένος αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά αυτός που μετανόησε στιγμιαίως. Αυτός φεύγει δικαιωμένος. Φεύγουν τα φορτία από πάνω του. Ένας τόσο εγωισμός που είναι αλήθεια. Πολλές φορές μπερδευόμαστε την αλήθεια και την ψέμα. Είναι αλήθεια. Βλέπω και κάνει ο άλλος το κακό. Ωραία. Και ρωτούμε. Δεν θα το πω. Ο Χριστός δεν ήξερε ότι εγώ είμαι φορτωμένος με αμαρτίες. Ενώ ήμουν φορτωμένος με αμαρτίες, με ελευθέρωσε. Πέθανε για μένα. Οπότε όποτε μου ήρθε η όρεξη και του πω σώσε με, να με σώσει. Και από τη στιγμή έγινε και έπειτα, ένα τσουνάμι περνάει συνεχώς ανεπάλληλα πάνω κάτω σε όλη τη γη. Ένα τσουνάμι που χτυπάει την πόρτα του πιο φτωχού και του πιο πλούσιου. Χτυπάει την πόρτα του πιο αδύνατου ή του πιο δυνατού. Χτυπάει όλες τις πόρτες των καρδιών όλων των ανθρώπων. Και δέχεται όλους με ένα λόγο, Κύριε σώσε με, όπως ο Πέτρος, για να τον πιάσει να τον βγάλει έξω. Και όμως, τι γίνεται, αδιαφορεί ο κόσμος. Είναι τόσο απλό, μία λέξη, Κύριε σώσε και μένα, βοήθησέ με. Και βλέπουμε τώρα, ο Φαρισαίος που κάνει την προσπάθεια, χάθηκε. Ο τελώνης άνοιξε η πόρτα για τον ουρανό. Μεγάλο πράγμα αυτό. Βλέπουμε τον Ιούδα. Για προσέξτε. Δεν έκανε κανένα έγκλημα ο τελώνης. Καμιά τεράστια αμαρτία. Απλώς εκείνη τη στιγμή άφησε τον εγωισμό να τον κυριεύσει. Τους είχαν άχτηκε τους τελώνες. Και δεν φταίνει αυτό μόνο. Αλλά ο Ιούδας είναι ένας μαθητής του Χριστού. Του είχε δώσει τα εφόδια όλα που είχε δώσει όλους τους μαθητές. Να βγάζει δαιμόνια, να μιλάει για τα πράγματα τα δικά του και ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται, πηγαίνει μαζί με τους μαθητές, απολαμβάνει τις ενέργειες του Θεού, όλα. Για προσέξτε, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έκανε κανένα έγκλημα. Όχι. Απλώς επήγε πρόδωσε τον Χριστό, δηλαδή τι είπα να πει τον πρόδωσε. Επήγε και είπε που είναι. Τώρα είναι εκεί, πιάστε τον. Ωραία, εντάξει, και τι έγινε με αυτό. Αν το δούμε σαν αμαρτία μεγάλη είναι. Θα μου πεις ναι, αλλά πληρώθηκε. Αδέρφια μου, έκανε κακή εκτίμηση. Αντάλλαξε αυτό που του δίνει ζωή και αιώνιο ζωή. αυτό που του δίνει τα μισαλευόμενα που τον κάνουν ευτυχισμένο, με ένα χωραφάκι. Άκουσον, άκουσον. Του βάλε δίπλα του την αιώνια ζωή, το αιώνιο μεγαλείο του σύμπαντος θα κληρονομήσει και του βάλε και ένα χωραφάκι. Και ο άνθρωπος έκανε λάθος εκτίμηση. Δεν έκανε κανένα έγκλημα. Πρόδωσε, ναι, πρόδωσε τον. Αυτό που είναι σωτήρας κυριός του, γιατί ήταν δάσκαλος και ήθελε να ωφεληθεί από κάτι από αυτόν. Και πήγε λοιπόν και τον πρόδωσε. Και ερχόμαστε πάλι στο σημερινό. Πόσες φορές δεν τον έχω προδώσει εγώ όταν με στριμώχνανε στην εταιρεία που δούλευα και μου λέγανε είσαι αιρετικός, είσαι οτιδήποτε και δεν άνοιγα το στόμα μου να μιλήσω και να πω αυτό που ήταν ο Χριστός και αυτό που έχει κάνει σε μένα. Πόσες φορές δεν τον πρόδωσα. Αλλά τώρα είμαστε στη χάρη. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα πολύ απλά που μας στερούν τα μεγαλεία του Θεού και εμείς πιστεύουμε ότι βαδίζουμε καλά γιατί δεν κάνουμε μεγάλες αμαρτίες. Αλίμονό μας αν κάναμε και αμαρτίες μεγάλες. Αλλά όμως τώρα κολλάω στην καθημερινότητα. Αν αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει η οικογένειά μου να είναι καλά, να πηγαίνω στην εκκλησία, να κάνω τα ιερατικά μου καθήκοντα, να έχω καλές σχέσεις με όλους, αλλά δεν προσέχω αυτό που λέει το εδάφιο, αν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία, είμαι χαμένος, είμαι απ' έξω. Γιατί αμέσως καθαρίζει η εικόνα. Δεν περιμένει από μένα ο Θεός να παναφωνεύσω, ούτε να μιχεύσω. Περιμένει από μένα να τον ακολουθήσω. Μία φορά έλειπε ο Θωμάς και παραλίγο να χάσει την αιώνια ζωή. Πού έπρεπε να είναι ο Θωμάς? Να είναι μαζί με τους άλλους. Να περιμένει τον Κύριο. Αυτός έλειψε. Με αποτέλεσμα να λέει, α, δεν βάλω τα χέρια μου στις τρύπες και στην πλευρά, δεν κάνω τίποτα. Και έρχεται ο Κύριος, του λέει, έλα, κάντο. Γιατί πήγε ο Κύριος? Για τον αγαπάει. Καλά, φέρθηκε όμως απέσια. Δεν πιστεύω εγώ. Δεν ανασταίνονται οι άνθρωποι. Δεν είναι παράπτωμα μεγάλο αυτό? Αδέρφια μου, μια ολιγοπιστία ή απιστία μπορεί να μας στερήσει τον αιώνιο βασίλειο και την παρουσία του. Αυτό βλέπουμε. Και βλέπουμε τώρα η πόρτα αυτή, η οποία είναι φαρδιά, βλέπουμε ότι είναι πολύ εύκολο να είμαι μέσα χωρίς να το καταλάβω. Και βλέπουμε κάτι πολύ απλό. Ο Σίμων, ο Φαρισαίος, κάλεσε τον Κύριο για τραπέζι στο σπίτι του. Και καθώς μπαίνει στο τραπέζι μέσα, παρουσιάζεται μία πόρνη, η οποία χτυπήσε τα πόδια του, εκεί που καθόταν. Και του χάλασε το σκηνικό όλο του Σίμωνα. Οπότε τι έγινε αυτός? Άρχισε αυτός που τον κάλεσε για να τον ευχαριστήσει, έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί το τραπέζι με καλείς για να με ευχαριστήσεις. Δεν έκανε τίποτα το τυπικό για να μπορέσει να τον τιμήσει. Ούτε να του βάλει λαδάκι στο κεφαλάκι του, να του δώσει το δούλο να του πλύνει τα πόδια, τίποτα από όλα αυτά. Τον άφησε και κάθισε εκεί και άρχισε να τον ευλέπει και να τον κουσκουτιάζει. Αν αυτός ήταν πράγματι προφήτης, δεν πάμε για Θεός ή κάτι άλλο, θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα που του πλένει τα πόδια αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να τον αγγίζει. Κατά τη γνώμη του Φαρισαίου. Δεν πρέπει να την αφήνει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθήσαν να κρατήσουν την Παλαιά Διαθήκη με χέρια, με δόντια και με τη ζωή τους. Δεν θέλαν να αλλάξει. Όλοι αυτοί. Ό,τι λοιπόν ήταν καινοτόμο για αυτούς και το ήθελε ο Θεός, γιατί εβλέπανε. Αυτοί που κρατάγανε τον νόμο, κανένας δεν θεράπευε το κουνούπι. Και ερχόταν ένας άνθρωπος, ο οποίος όποιος ήταν μπροστά του, πέρναγε και τους θεράπευε όλους. Έβαζε πόδια, έβαζε χέρια, έδινε ζωές. Και δεν μπόρεσε κανείς από αυτούς να καταλάβει ότι αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες και μόνο ο Θεός δίνει ζωή. Κανείς δεν το δέχτηκε αυτό. Γιατί? Γιατί είχαν δεθεί με την Παλαιά Διαθήκη. Όπως λέμε και με τον Μιχάλη, τα βολέματά μας. Δεν θέλαν αλλαγή. Και γι' αυτό κυνηγήσανε και τον Κύριο και όλους αυτούς που ήταν δικοί του. Γιατί κυνηγάγανε τους μαθητές? Γιατί μιλάγανε συνεχώς για την Ανάσταση? Ήταν ένα γεγονός που χαράχθηκε στις καρδιές τους μέσα και δεν μπορούσαν να μην το λένε. Γι' αυτό τι έγινε? Πήγαινε κόντρα με τους Σαδουκαίους που ήταν οι περισσότεροι αρχιερείς. Και πήγαινε κόντρα αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι η φαρδιά οδός δεν είναι μόνο μεγάλες αμαρτίες. Αλλά δυστυχώς για μένα είναι και οι μικρές αμαρτίες, οι μικρές αλόπηγες. Οπότε ή πετάω και τις μικρές και τις μεγάλες ή διαφορετικά δύσκολα για ουρανό. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί τώρα έρχομαι στην Εκκλησία, σας λέω το Λόγο του Θεού, νιώθω ικανοποίηση όταν χαίρεστε και όταν γίνεται κάτι που ο Θεός θέλει, αλλά μέχρι εκεί θα πάω σπίτι να διαβάσω, να προσευχηθώ και να κάνω κάτι. Προσέχω την καθημερινότητα τις μικρές αλόπαιγες. Προσέχω αν πληγώνω κάποιον από εσάς. Ζητάω αμέσως συγγνώμη. Και γυρίζουμε σε αυτό που διαβάσαμε. Εάν δεν μετανοήσετε τώρα και συνέχεια όσο ζείτε, αφού είστε πάντα αμαρτωλοί, δεν πρόκειται να ξεφύγετε από βίαιο θάνατο. Αυτό τους λέει. Ακούστε τώρα. Αλήθεια είναι? Ναι, αδέρφια μου. Αν αυτή τη στιγμή δεν προσέχω το θέλημα του Θεού και δεν το εφαρμόζω στη ζωή μου και λέω πως είμαι δικός του, το προσβάλλω. Γιατί αύριο θα με δεις κάποια στιγμή να αγριέψω και να βρίζω. Εσύ που σε έχω ευαγγελίσει και έχει σωθεί και μπεις μες στην Εκκλησία και δεις σε μένα να φέρομαι έτσι, θα μείνεις στην Εκκλησία μέσα? Άρα, ναι μεν, μαζεύω από τη μία, αλλά από την άλλη γκρεμίζω. Και λέει ο Θεός, ένας άνθρωπος που του έχω δώσει την ευλογία μου δεν μπορεί να γκρεμίσει. Και γυρίζω πάλι σε αυτό που σας έχω πει. Το δέντρο είναι ή καλό ή κακό. Δεν είναι κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή, αν κάνω τώρα εγώ, δεν κάνω το καλό όπως πρέπει. Δηλαδή, ενώ ξέρω ότι σε πλήγωσα, δεν ζητάω συγγνώμη. Σ' αφήνω έτσι. Οπότε τα έχεις εσύ μαζί μου, με δένεις εσύ με την πικρία σου και εγώ από την άλλη μεριά πάλι κρατάω τον εγωισμό μου. Γίνεται ζημιά. Δεν θα ενωθεί το σώμα του Χριστού. Οπότε προτιμάει αυτό ο εχθρός να με χωρίσει από τον αδερφό μου παρά να με σπρώξει να πάω να μοιχεύσω ή να κλέψω μια τράπεζα. Γιατί αν με βάλουν φυλακή και μετανοήσω θα του κάνω ζημιά. Ενώ τώρα που οι μικρές αλόπαικες περνάνε άνετα από εμένα, δεν θα μείνει τίποτα, θα τα φάνε όλα και θα γίνει και η ζωή μου με ρήγμα. Για πηγαίνετε μια καμπάνα και κάνετε μια ρογμή και χτυπήστε τη. Θα το βάλετε στα πόδια από τον άγριο θόρυβο που κάνει. Αν όμως είναι ατόφια και χτυπήσεις, ακούς αυτό τον ήχο και σε δελεάζει. Έτσι είναι η ζωή μας. Γι' αυτό αδέρφια βλέπουμε τώρα εδώ ότι αν αυτή τη στιγμή ασχολούμαι την καθημερινότητά μου, είπα σε αυτόν κάτι, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Είπα ψέματα σε αυτόν, πρέπει να το αναπληρώσω. Τότε αναγκάζω τον εαυτό μου να εκτεθεί και δεν έχω τη δύναμη, γιατί ο εγωισμός με κρατάει, δεν έχω τη δύναμη να αλλάξω. Οπότε τι γίνεται? Ποιος θα μου δώσει τη δύναμη και την ικανότητα αυτά τα μικρά να τα μαζέψω? Να αναγνωρίσω το λάθος και να του πω συγγνώμη. Σε πλήγωσα. Δεν θέλω να το ξανακάνω. Προσεύχομαι για μένα και θα προσεύχομαι και εγώ να αλλάξω. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή ας πούμε σε κουτσομπόλευσα. Είπα κάτι που δεν έπρεπε να πω. Να τον εγνωρίσω. Να έρθω να σου ζητήσω συγγνώμη πάλι. Αφήνω το δώρο μου εδώ και έρχομαι κοντά σου. Αν δυσκολέψουμε τη ζωή μας κάνοντας όλο το θέλημα του Θεού, δεν θα φύγει ποτέ ο Κύριος από τις καρδιές μας και από τη διάθεσή μας. Προσέχτε το αυτό. Πάντα θα τον έχουμε ανάγκη και με το παραμικρό θα τρέχουμε στα πόδια του. Οπότε είναι εξασφαλισμένη η Βασιλεία για να ακούσουμε το Ευηδούλε. Γιατί ξέρει, είμαστε αδύνατοι και είναι ο δυνατός. Γι' αυτό ήρθε στη ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται ένα συμβάν περίεργο. Μπαίνει μέσα στη συναγωγή και βλέπει, λέει, μια γυναίκα κυρτωμένη. 18 χρόνια έβλεπε το έδαφος και δεν είχε δει ουρανό. Δεν μπορούσε να ξαπλώσει καλά-καλά. Άμα έχετε πλησιάσει έναν άνθρωπο που έχει σπονδυλική στήλη πρόβλημα, θα καταλάβετε πώς ζει αυτός ο άνθρωπος. Απέσια. Και μπαίνει μέσα και προσέχετε πάλι κάτι εδώ. Βλέπει τη γυναίκα. Δεν του ζητάει η γυναίκα να τη θεραπεύσει. Μπήκε μέσα και μόλις μπήκε, λειτουργήσαν τα σπλάχνα του ουρανού μέσα του. Είναι ο Κύριος που μας αγαπάει. Δεν μπόρεσε να μείνει αμέτωχος, χωρίς να του πει τίποτα, λέει, γυναίκα, ελευθερωμένη από αυτό που περνάς. Λειτουργήσαν αυτεπάγγελτα τα σπλάχνα του Χριστού. Δεν μπόρεσε να τα αφήσει, να το κρατήσει. Και βάζει το χέρι του πάνω και ορθώνεται. Και βλέπουμε τώρα ένα άνθρωπο που αγωνίζεται. Είναι επιμένας σε ένα χώρο, σε μια πόλη, κομμόπολη, οπουδήποτε. Είναι σε συναγωγή μέσα αρχισυνάγωγος. Αυτός που είναι απευθείας μετά το Θεό. Αυτός που διδάσκει εμάς την αλήθεια. Που διδάσκει αυτός την πραγματικότητα του ουρανού. Αυτός τι κάνει? Εκνευρίζεται. Γιατί κάποιος άνθρωπος έγινε υγιής. Προσέχτε. Και αν το παραβάλλουμε λίγο περισσότερο, να πάμε στον καλό Σαμαρίτη. Γιατί ο Κύριος χτυπάει τους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες τους χαϊδεύει? Ποιος είπε ότι είναι ο καλός Σαμαρίτης? Αυτός που είναι από τη Σαμάρια. Πολυεθνιστής και με 100.000 θεούς. Πολυθεϊστής. Αυτός είναι ο Σαμαρίτης. Και τον εβάζει υπόδειγμα αυτόν. Και λέει, σε αυτόν θα βρείτε σπλάχνα. Στους άλλους όμως που είναι αντιπρόσωποι μου, ο ένας ιερέας, ο άλλος λεβίτης, δεν θα βρείτε σπλάχνα. Και δεν πέφτει έξω. Να το, εδώ. Τι λέει ο αρχισυνάγωγος? Λέει, δεν τρέπεστε λιγάκι. Παραβαίνετε το Σάββατο. Δεν σας κάνουν 6 μέρες να έρθετε να θεραπευτείτε. Για προσθεχώ, πεθαίνω τώρα. Και έχω ανάγκη κάποιον να κάνει κάτι για μένα. Και ο άλλος δεν ενδιαφέρεται ότι πεθαίνω εγώ, αλλά ενδιαφέρεται αν είναι Σάββατο ή Παρασκευή ή Τρίτη. Τόσο πολύ ξέπεσε ο άνθρωπος. Ναι, αδέρφια μου, τόσο πολύ ξεπέπτει ο άνθρωπος όταν δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός προσπάθησε να κρατήσει το Σάββατο, να ευαρεστεί στον Θεό. Και ο Θεός είναι μπροστά του και δεν το βλέπει. Ο ήλιος τον τυφλώνει, αλλά είναι τυφλός. Δεν βλέπει. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει λοιπόν αυτό? Δεν κάνει καμιά τεράστια αμαρτία. Συστήνει κάτι που ο Θεός έχει γράψει στην Πεντάτευκο. Αλλά ο Θεός είναι μπροστά του και δεν το βλέπει. Ο Θεός του λέει ότι πρέπει να αλλάξει αυτό και δεν το δέχεται. Και τι κάνει? Εκνευρίζεται με τις ενέργειες του Θεού. Αδέρφια μου, γίνονται αυτά? Τι να πω? Έχω απειβδίσει με τον εαυτό μου. Προσεύχεστε να αλλάξω τελείως. Υπάρχουν αυτά. Πρέπει κάτι να γίνει. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Και έχει μια διακονία. Εφόσον εμείς θέλουμε να αλλάξουμε, πρέπει να φύγουμε σήμερα όλοι αλλαγμένοι από εδώ. Να φύγει αυτή ο φαρισαϊσμός που υπάρχει μέσα μου. Και να ψάχνω το καλό κάθε δευτερόλεπτο να το εφαρμόζω. Γιατί ξέρω ποιο είναι το καλό. Σας δίνω συμβουλές. Και να το κάνω πρώτα εγώ αυτό. Όχι για να το δείχνω, αλλά για να έχετε κάποιο πρότυπο αν χρειαστείτε κάτι. Τότε δοξάζεται ο Θεός. Και τότε ο Θεός ελευθερώνεται. Τότε θα βλέπουμε τη διακονία του να ενεργεί ανάμεσά μας. Αλλά άλλη μια φορά σας λέω, η φαρδιά οδός δεν είναι απόλυτα όλη η αμαρτία. Δεν είναι κραυγαλαία αμαρτία. Αλλά μας το λέει. είναι μικρές αλόπηγες. Δεν πειράζει, εγώ είχα δίκιο, εγώ θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός και δεν θα κάνω το άλλο που είναι, δείχνει τα σπλάχνα του Θεού και εγώ δικαιολογούμαι γιατί είμαι επιμένας αυτή τη στιγμή και πάω για δουλειά. Θα κοιτάξω τον άλλο που πήγαινε προς Ιεριχώ. Ιεριχώ τι είναι, καταραμένη πόλη. Καλά να πάθει που πήγαινε στην Ιεριχώ. Έτσι λέει ο ποιμένας, ο αντιπρόσωπος του Θεού. Ο άλλος ο οποίος είναι Λεβίτης και είναι για τα πράγματα μικρά, είναι ο διάκονος. Το ίδιο πράγμα, πάει από την απέναντι μεριά. Εγώ τώρα πρέπει να κάνω δουλειές για την εκκλησία, με αυτόν θα ασχοληθώ. Ας μην πήγαινε στην Ιεριχώ. Και παρουσιάζεται ένας άνθρωπος πολυθεϊστής, αλλά απλός άνθρωπος. Και το χτύπησε η καρδιά του. Λέει, εκεί μπορεί να ήμουν και εγώ. Και χωρίς να του ζητήσει βοήθεια, επήγε εκεί, καταναλώθηκε. Έβγαλε το κρασάκι που είχε για να πίνει, να δυναμώνει και να πάει στην οδό και το λαδάκι το οποίο χρειαζόταν για κάποιο φαγητό του. Τα έβγαλε και τα δύο και τα κατανάλωσε με τις πληγές του. Είχε πολλά χτυπήματα. Και τι κάνει, πάει με τα πόδια μετά. Έβαλε λύση το ζώο του επάνω το πληγωμένο. Φαντάζομαι να το σηκώσει μόνος του τώρα, να τον βάλει επάνω και όλα αυτά. Είχε προστεί όλη αυτή η ταλαιπωρία. Γιατί το χτύπησαν τα σπλάχνα. Θεό δεν είχε, αλλά είχε μία πλευρά του Θεού, τα σπλάχνα του Θεού. Αυτά που είχε ο Χριστός και λέει συγκεχωρημένη είσαι γύρω το σώμα σου. Και πήγε την Άγιωση και έγινε αυτό. Αδέρφια μου, αυτά δεν τα καταλάβαινα. Δεν ξέρω γιατί τα καταλαβαίνω τώρα. Τη βασιλεία θα τη χάσουμε για ένα μέτρο από την πόρτα του να μπούμε τελείως μέσα. Τη βασιλεία κινδυνεύει να τη χάσουμε επειδή είπα ένα λόγο και δεν τον πήρα πίσω. Δεν τον αναγνώρισα, ήταν λάθος. Γιατί είναι μικρές αλόπαιγες. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για μένα. Θα ήθελα να είναι πιο απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Γιατί ο ουρανός δεν χωράει τίποτα από όλα αυτά. Και εγώ τον Θεό τον έχω απομακρύνει γιατί δεν ασχολούμαι με τη λεπτομέρεια. Ασχολούμαι με τα μεγάλα πράγματα. Εντάξει, να πάω στην εκκλησία, να μιλήσω, να τρέξω για κάποιον άνθρωπο που έχει πρόβλημα ή οτιδήποτε, αλλά ότι θα μιλήσω σε κάποιον και μπορώ να τον πληγώσω και δυστυχώς δηλαδή, προσέχτε, δεν είναι πληγές μόνο να του βλάψω τη φήμη του, να τον κουτσομπολέψω ή να καταδικάσω ή να κάνω. Είναι πληγή αυτή τη στιγμή που παίρνω πολλές φορές απόλυτη θέση. Μου λέει κάποιος κάτι και του λέω θα πας στην κόλαση αν δεν αλλάξεις. Συγγνώμη, τόσο απλό είναι. Ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό για να τον σώσει αυτόν και τον έφερε εδώ. Και εγώ τον στέλνω στην κόλαση επειδή βγαίνει απ' έξω. Εγώ είμαι μέσα. Είμαι αναμάρτητος εγώ. Πώς θα του πω θα πάει στην κόλαση αυτός. Αφού πρέπει να πάω πρώτος εγώ που τα λέω. Αν ξέρω λέει και δεν κάνω, αλίμονό μου. Αυτοί που ξέρουν θα πληρώσουν περισσότερο. Άρα εγώ ξέρω περισσότερο από εσάς, είμαι πιο εκτεθειμένος. Αδέρφια μου, για ένα μέτρο, για ένα λόγο, για μία σκέψη, για ένα πονηρό βλέμμα, κινδυνεύω. Και αυτό σας παρακαλώ, πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο, ανελιπώς κάθε δευτερόλεπτο. Κινδυνεύουμε όλοι. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει όλους. Εις πολλά πτέμε άπαντες. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.